dialog bringer nu billedhugger Jens Galschiøts fortælling om sin aktivistiske kunst, kendt fra Svinehunden til flygtningeskibet Anton. Det er en optagelse fra den 14. juni 2013 fra Fredshøjskolen i Fredstillet på Folkemødet på Bornholm med Tom Påmann som møder og debatleder.
Nu har vi så Jens Galschiøt, der kommer frem og fortæller noget om, hvad han nu har gang i med alle sine meget, meget fine skulpturer, der spreder forundringer og forbavselse og forhåbentlig er med til at forbedre verden rundt omkring.
Ja, tak for det. Ja, måske er det med til at forbedre verden. Det er nu ikke helt sikker på. Det er ikke nødvendigvis kunst, der skal forandre verden. Jeg tror, det er mennesker, der forandrer verden. Men det kunst kan måske hjælpe på de forskellige vinkler på historien. Og det er måske det, jeg arbejder i, de forskellige vinkler. Men jeg måske lige sige lidt om noget om aktivisme, eller noget om, hvordan man som kunstner arbejder på at lave, hvad det er for nogle mekanismer, man kan lave. Jeg ved ikke, om vi kender Augusto Boal fra, hvad hedder det, Brasilien i sin tid. En teaterskuespiller, men han bliver normalt brugt til sådan noget Boal-teater og Forum-teater. Men oprindeligt så udviklede han teaterformen i, under diktaturet i Brasilien til at finde ud af at sige, hvordan fanden får vi folk til at diskutere noget? Fordi det er jo livsfarligt, det løbesæde derude, og der var masser af ting, der var livsfarlige. Og så havde han sådan en lille teatergruppe, hvor man gik ind i hver sin ende af en bus for eksempel, og så startede den ene og sige, hold da kæft, hvor er du greb, du ligner kraftarme præsidenten, ikke? Og lidt efter, så kom den anden ind og siger, det gør han fandme ikke, og hvad der er øvrigt vej med præsidenten? Og så kom de op og skændes, og lynhurtigt så diskuterede hele bussen, den der fascistiske præsident, om han nu var grim eller pæn, eller hvad han nu havde lavet, og så gik de af ved næste busstop afsted. Ja. Og på den måde, så kan man sige, fik de en kæmpe debat i Rio, på den her måde, ved hele tiden at lave den her slags aktioner. De lavede bunkevis af forskellige slags aktioner. Men det er noget med at sige, man behøver ikke nødvendigvis være billedhugger eller noget, det handler om overhovedet at tænke på en anden måde i forhold til debatten. Så nogle diskussioner, som vi har her på Folkemødet, som de fleste af jer nok, er i virkeligheden meget, meget dødfødte. Det fungerer rigtig, rigtig godt, så længe den intellektuelle elite, og så længe den kreative klasse, der går rundt og klapper hinanden på skuldrene, med de nogenlunde rigtige meninger, også med nogenlunde forkerte meninger, men i hvert fald er vant til at debattere. De kan godt sætte sig ned og rende rundt her, og få benefit af det her kulturelle, eller det her informationsmæssige supermarked. Så det er der ikke noget i vejen for. Det store problem, og hængsene ligger i, hvordan fanden i helvede får man fat i folk i bussen her. Eller dem, der sidder nede i Gudhjem, og ikke gider komme her, fordi der er for mange politikere, og antiracister, og hvad ved jeg, racister og sådan noget. Der kan være meget galt, og være måske også for godt til at komme her. Hvordan får man fat i dem? Og det er måske det, jeg snakker om her. Fordi de andre er relativt lette at nå. Jeg arbejder med at lave kunst i det offentlige rum, og prøver at score det offentlige rum. Det er faktisk ikke så let, som man umiddelbart skulle tro. Men en af ingredienserne er, at man bliver nødt til at lave noget. Vi kan se, at det kører der, lige præcis der. Mine flygtninge fra flygtningeskibet MS Anton, og Knud, der står der, er klimaet øverst på dagsordenen. Ja, hvor de laver optog. Ja, det er godt, Knud. Skal vi ikke lige give dem en hånd, inden de går videre? Hej. God tur videre. Her. Hej. Ja. Jeg skulle næsten tro, det var time, det er det altså ikke. Det er det faktisk ikke overhovedet. Så hvad er det ikke? Men det jeg arbejder på, er, at vi arbejder på at lave symbolsprog omkring, hvordan ser verden ud. Jeg arbejder ud fra nogle tanker om, at de fleste af os i virkeligheden gerne vil være anstændige mennesker. Det tror jeg. Jeg tror dybest set, så ligger der et udtalt behov i alle mennesker. Også Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard, som mange af nok ikke kan lide, ligger der et dybfølt behov for at være et ordentligt menneske over for de andre. Og jeg tror, man skal tale til det. Da jeg lavede min første store happening for mange år siden, næsten 20 år siden, 1993, min indre svinehund, arbejdede og udførte nogle teorier omkring, hvordan bliver man forrådet. Man bliver også nødt til at analysere, hvad er det, der sker, hvad er det for en forrådelse, man går ind i. Jeg tror, langt de fleste mennesker forestiller sig, at forrådelsen er noget, man vælger nærmest, ikke? Nu er man her, og så er man den der rigtig gode bedsteforældre for asyl, ikke? Og så lidt efter kommer man herover, og så er man den der den der fascistiske fyr, der bare vil brænde alle sammen af, eller noget lignende. Sådan er det ikke. Hvis man spørger mennesker, der har været herovre, altså været i de folk, vi kunne kalde, de fleste af os vil kalde afstumpede nazister for eksempel. Så spørger, hvad fanden fik jeg til? Hvad fik jeg til at brænde den jødiske boghandler af under Kristallnatten 1937? Så siger de alle sammen, det ved de sgu ikke. De kan ikke svare på det. Og når man går rigtig, det var rigtig på klingen, så siger de alle sammen, jamen det forekom naturligt. Det var naturligt for os at gøre det her. Det samme sker, man kan gang på gang på gang, kan man spørge folk, hvad fanden er det, der sker? Så et eller andet sted, så er den der, kan man sige, fra at være et det man kunne kalde et anstændigt menneske, til et uanstændigt menneske, den foregår drypvis. Lige stille og roligt, små bitte trin, man bevæger sig hele tiden. Og det var baggrunden for, min indre svinehund. Før den havde jeg forestillet mig, at vi på en eller anden måde var civiliserede mennesker, og jo mere civiliserede vi var, jo flere folkemøder vi var, jo mere vi havde læst om revolution, og den franske revolution, og principperne og menneskerettighedserklæringer, jo mere ville vi blive og forblive gode mennesker. Sådan er det ikke, kan jeg love jer her. Der skal ske ganske, ganske bestemte parametre i alle menneskers meget nære sammenhæng, og hvis der sker det, så er vi alle sammen i stand til at gøre det, som de gjorde i Tyskland, og som serberne gjorde mod deres gamle skolekammerater med masse voldtægter i det tidligere Jugoslavien her. Det kan forekomme, men man bliver nødt til at forstå, at der i alle mennesker er de her to sider, fordi hvis man gør det, hvis man ikke gør det, så vil man blive en bedre vidende person, der siger, det vil aldrig ramme mig, men dig kan du måske godt ramme, det kan jeg godt se, du har et eller andet. Og det går ikke. Så et eller andet sted er det, at det er også en del af det. Det er en forståelse af, hvad fanden det er for nogle mekanismer, man råder rundt i. Så jeg arbejder i princippet på at forklare eller sige, at det her kan ramme os alle sammen. Og det gør man sgu også, at jeg ofte ikke bliver udsat for hate crime fra de der meget højorienterede grupper, som egentlig faktisk var meget bange for dem, som faktisk, det vil jeg faktisk ikke særlig bange for mere. Måske fordi jeg siger, at det er noget, der kan ramme os alle sammen. Og jeg lavede symbolsproget ved at sætte 20 ton svin ud i Europa. I dybeste hemmelighed, de var et ton stykke, de der svin, og i dybeste hemmelighed satte vi dem ud på alle de ulovlige pladser i hele Europa, eller de lovlige, vi satte ulovlige op. Vi startede på Dompladsen i Amsterdam, og senere hen i Antwerpen, og Bastillepladsen i Paris, som vi spærrede helt af. Vi havde 20 lastbiler kørende, og i løbet af 2 døgn satte vi den ud. Oprindeligt var det meningen, at jeg skulle lave en anonym happening, fordi at det er præcis sådan, det opstår. Der er mange, der godt kan se, jamen, afstumpetheden eller racisme eller fremmedhed opstår, fordi at Glistrup er kommet til. Sådan er det heller ikke. Glistrup er kommet til, fordi at fremmedhavet er opstået. Så Glistrup er en del af os, kunne man sige, med det modsatte Christianias slagsang her. Så det er os, der har produceret Glistrup. Det er ikke Glistrup, der har produceret os. Så det der med at prøve at lægge sin ting hen til Pia Kæresgaard og skylde eller nogle andre, det går ikke. Det er os og folkebevægelserne. Det viser sig langt hen ad vejen, at de politiske partier er langt mere progressive. Det er meget uhyggeligt det her. End deres vælgerbasis her. God fornøjelse med jeres racisme noget. Det er bare så, de ved, hvad I er op imod, ikke? Ja, jeg er ked af at sige det. Og sådan er det faktisk. Måske fordi de stadigvæk har et større overblik, og derfor ikke er helt så racistisk. Det var det, jeg ville vise. Jeg ville vise på, at lige pludselig, så dukker den op. Så dukker lige pludselig sådan en del af vores kultur igen, som i 30'erne. Og ved at sætte 20 tons ud og tvinge politikerne til at flytte den. Jeg anbefalede, at de lod den stå i 14 dage, og så skulle den flyttes et eller andet sted hen. Men bare et ton, så var det ikke sådan, at man lige kunne den hive væk. Og det medførte en masse forviklinger. Jeg kan huske, at Odenses borgmester, han vidste ikke, det var mig, der havde lavet den, for det var så lavet hemmelighed. Han tog den, eller han havde en meget, meget aktiv rådhusbetjent. Som havde en fætter, der havde en kran. Og ham der fætter, han kom med kranen og tog den der med en kæmpe grab her. Og det gav nogle helt vildt gode tv-billeder, der bare bullerede ud i hele Europa her. Med den der kran, der blev sat, bong, så røg den op. Og så gik der ikke mere end, der gik vi en time, og det var den gang, der var noget af fjernsynet. Der var kun 2 tv-kanaler. Det var 2 og TV1, og de viste det begge dele her. Hvor borgmesteren så blev interviewet og sagde, hvorfor fjernede du det her svin? Er du ikke klar over, det er en kæmpe happening, som er et forsvar for humanismen, som er et forsvar for det socialdemokratiske tankegang i virkeligheden måske. Er du klar over, at der på det her svin står, at det er en advarsel imod at gå væk fra begreberne frihed, lighed og broderskab? Og så gik han fuldstændig død, ham der borgmesteren, fordi så opdagede han bare, at han er dummet sig helt vildt, ikke? Hvad fanden skal man gøre? Det er det der problemet. Så han satte den op og beordrede, at jeg tror ikke, han fyrede rådhuspatienten, men han beordrede ham til at sætte den op igen. Og den kom op, at det var en time efter den tv-udsendelse, så var den op igen, det her. Og det er i virkeligheden den her måde at lave det på. For jeg bakker pludselig betingelsesløst op om det, han siger jo. Om vores skåltalere siger, hvor kæft hvor er de gode. Og når hun siger det her, når han siger det her, så er det fordi, de er gode mennesker. Men når man så ligesom bakker op, så siger for, så skal du heller ikke forstås. Vel, det er måske lige lidt voldsomt, og sådan, vi skal også passe lidt på os selv, og så videre, så videre. Det spænd, jeg arbejder i, det er, at jeg ubetinget bakker op, det folk tror om sig selv, i forhold til det, som de ikke gør. Og der er et vakuum mellem de her to ting, og det er derfor, det er den mekanisme, der ligger i mine happening her rundt omkring. Også her på stedet, når den her båd sejler ind med de der flygtninge, så kommer der utrolig meget bag på folk, for eksempel hvor meget det virker på dem. Nu er der nok nogen, der har set dem før, men første gang man ser den her båd, kommer det helt, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der græder og sådan af, fordi det er simpelthen så voldsomt. Og grunden til, at det er så voldsomt, det er fordi, at vi jo alle sammen ved det. Det er jo ikke sådan, at vi er uvidende om, at der eksisterer flygtningene på. Vi er ikke uvidende om, at der drukner 1800 mennesker i Middelhavet året lige i øjeblikket. Det ved vi godt et eller andet sted. Vi har læst om det, vi har læst om de der flygtninge, og lige pludselig er de her. Og det, der så er fedusen ved kunst, det er, at det kan man godt kigge på. Hvis det er rigtige flygtninge, så vender man sig bort. Det er simpelthen ikke rigtig lige at kigge på dem, men det er jo rigtige mennesker. Men de der, de står der bare, og de kigger fuldstændig ud i luften. Og den måde, de er lavet på, er, at de er sådan. De er rigtige mennesker, jeg har faktisk lavet, selvom de er slags nære, så er de rigtige mennesker alligevel. Og det kan man godt få en fornemmelse af. Og det er det, der virker. Det er, at folk lige pludselig slår den tilbage. Al deres måske dårlige samvittighed over at have den her verden, som sådan her. Og det er det, der er mekanismen. Og der er også nogen, der kan holde den ud og sige, at det er bare for meget. Det store problem, det er, at hvad fanden skal de? De kan ikke sige det rigtigt. De kan ikke sige det offentligt. Jeg tror ikke, der er en eneste politiker, man kan jo tage et interview med her, som vil sige, at det der flygtningeskib er for meget. Alle vil blive nødt til at bakke op det. Og det er også en del af de, kan man sige, happening-mekanismerne. Det er, at man på en eller anden måde laver et spænd imellem det folk, de siger, og det folk, de gør, eller det, de mener. Og jeg kan så lige sige, at der er nogen, der spurgte, det var dig, der var så venlig at sige, at jeg så arbejder med det der, som også er om det virker. Og så spørger jeg, virker det så? Nej, det gør det overhovedet ikke. Det er ikke, fordi mine ting ikke virker, men det er bare fordi, at det svarer lånende til at tømme havet med en teske her. De modkræfter, jeg arbejder op imod, er så store, så det virker ikke umiddelbart. Jeg kan sige dig, da jeg stillede svinehunden i Europa i 1993, der overvejede jeg ikke at stille den op i Danmark her. Og det gjorde jeg, fordi at jeg på det tidspunkt stod i det land, som kritiserede alle de andre stater her, fordi vi mente, at de havde en fuldstændig rædselsfuld retorik omkring flygtninge og indvandrere, og det synes vi var, og det kritiserede vi alle de andre for. Vi ville ikke ind i EU's flygtningelovgivning, fordi vi mente, at den var alt for restriktiv. Ja, det var helt urimeligt at komme ind i den der flygtningelovgivning. Og så var der en tredje ting, som jeg ikke kan huske, vi ikke ville. Hvad var det? Det er lige meget. Det var de to ting. Det var de to hovedting, der gjorde, at vi ikke og overvejede ikke at stille den op i Danmark. Men så skete der det efter 10 år, hvor jeg stillede den heldigvis op 3 steder i Danmark, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Fordi 10 år efter, der holdt jeg jubilæum på det her projekt i Paris, og vi havde nogle store optog igennem Paris' kæde med svinehunden. Der stod jeg i et land i Danmark her, allerede for 10 år siden, eller 8 år siden nu, hvor vi bliver kritiseret af alle de andre, fordi vi ikke vil ind i EU's, eller fordi vi har en fuldstændig rædselsfuld retorik omkring flygtninge, og vi vil ikke ind i EU's flygtningelovgivning. Nu her, fordi vi mener, at den er alt for liberal. Alle de skridt er vi alle sammen gået på de her 10 år. Jeg kan så love, at det bliver endnu værre de næste 9 år her. Så vi er alle sammen gået de her skridt. Fra det yderste højre til det yderste venstre har vi alle sammen taget små bitte skridt hver eneste dag over mod mere forråelse i forhold til, hvordan verden hænger sammen og til, hvordan vi opfatter flygtningeproblematikken her. Og der er ingen af os, der har opdaget det. Vi taler ikke om 50 eller 20 eller 40% af befolkningen. Vi taler om 90% af befolkningen, venner her. Det er fandme hårdt, det her. Det er ikke bare nogle dybt, dybt ind i Socialdemokratiet, dybt, dybt ind i Venstrefløjen, i SF, dybt ind i de radikale venstre, har man den her holdning. Det er simpelthen et ændring, der er lavet her. Og ændring er på alle mulige planer her. Det er her bare i forhold til flygtningen. Vi er begyndt at sige, at flygtningen er flygtet for deres egen skyld. Det er simpelthen, at de sultne er begyndt at blive pisse irriterende her. Der var en overgang, hvor vi faktisk synes, at vi havde ret til at hjælpe dem, vi havde pligt til at hjælpe dem. Nu er de bare begyndt at blive pisse irriterende, og det er altså lidt træls, at de hele tiden vil prøve at komme ind. Dem, der hjælper dem at komme ind i Europa, kalder vi menneskesmuglere, ikke? De tjener garanteret en masse penge, men de gjorde det også op i Gilleleje, da de flyttede, tog jøderne ud, så de gjorde det faktisk ikke gratis. Hvis der er nogen, der bilder det ind, så er det ikke rigtigt. Ja, de tog så godt betalt for det her. Så langt hen ad vejen er der en hel masse bevægelser rundt omkring, som vi tager afstand fra. Også hele diskussionen omkring det sociale velfærd, det sociale udstødning nu her, hvor vi et eller andet sted har accepteret, at der kører små socialrådgivere, højt betalte socialrådgivere rundt i små bitte smartcars rundt omkring på Bornholm i øjeblikket, og tjekker, om nu der kommer en eller anden tilfældig mand ind, måske en tidlig ægte mand, ind med en pose grøntsager og stiller hos den enlige mor, og hvis han måske ovenikøbet låner hende sin cykel, så hun kan køre deres fælles søn i børnehave bagefter, så er det katastrofalt, og så kommer der et lille hak et eller andet sted i hendes kalender, og sådan vil det køre hele tiden, indtil man har samlet tilstrækkeligt mange informationer til at få indkaldt denne enlige kvinde, for at sikre, at hun ikke er ved at boste fællesskabet igen her. Og når man så har samlet, så kan man så have nogle stykker, og så udvælger man de værste sager, og dem sætter man i fjernsynet her. Og så ser man den der stakkels enlige pige, der sidder der, og vi sidder og gyser, og højt uddannede socialrådgiver, der jorder hende fuldstændig, siger, har du ikke snydt? Indrøm bare. Og det har hun jo. Det, der er problemet, er ikke, at hun er snydt. Det, der er problemet, det er, at vi ikke accepterer, at hun snyder. Ja. Vi tror, at vi kan få et fuldstændigt regelret system, hvor alle er regelrette. Vi har mistet vores barmhjertighedsfølelse over for, at folk de småsnyder. Og det er okay at småsnyde. Især hvis man er socialt udsving, især hvis man har det svært, så er det okay at småsnyde. Det er okay, det er der ikke noget vejen for. Hey? Jeg er småsnyder også. Jeg er arbejdsgiver. Jeg kan storsnyde her. Og alle dem, jeg kender, der er arbejdsgiver, de snyder langt, langt, langt mere end denne enlige mor. Men det er den enlige mor, vi kaster os over. Og det er også en del af den forrådelse, vi er ude med. Så spørgsmålet er, om det hjælper. Det, jeg laver, det hjælper overhovedet ikke en skid her. Desværre, det kan være, det går lidt langsommere. Men i virkeligheden, så er det meget, meget depressivt. Men det synes jeg ikke skal betyde, at man ikke skal lave det. Jeg er bange for, at vi går imod en ny forrådelse, fordi at vi ikke vil dele. Den her konflikt, vi har med resten af verden, kunne relativt let løses her. Men den krævede, at vi som individer og som enkelte individer skal give forholdsvis mange midler væk, blandt andet til den tredje del af verden her. Til de mennesker, der, man skal lave nogle andre handelsordninger. Det er sådan, for hver eneste krone, vi giver i ulandsbistand, så betaler vi 5 kroner til vores eget landbrug, for at forhindre, at de her mennesker, vi har lige givet en krone, kan komme ind på vores markeder, så de kan få et bæredygtigt landbrug i ulandene her. Så vores godhed rækker ikke ret langt. Vi skulle i princippet gøre det omvendt. Vi skulle give 5 kroner til ulandene, og 1 krone til vores eget landmænd, til dem, der måske var helt på røven, så kunne de komme på en slags bistandshjælp, ligesom de endelige møder, hvad de øvrigt er i forvejen. Men det er den slags ting, vi skal gøre, og det ved vi godt, koster os noget. Selvfølgelig koster det os noget i et eller andet omfang at lave de her ting, og det vil vi ikke. Vi vil, vores barmhjertighed rækker lige præcis der, hvor det begynder at koste os for meget i vores måde at tænke på. Og det er en af baggrundene for flygtningeskibet, den her. Fordi at der har været rigtig mange miljødiskussioner rundt omkring klimaforandringerne og de her ting. Og det ved jeg ikke, om jeg har tænkt på. Men jeg tror, der er rigtig mange sådan almindelige borgere, deres lille gnidrede sind, tænker det på. Vi kunne sgu godt undvære til de isbjørne. Man kunne godt forestille sig, at man bare kunne nøjes med at se isbjørnen på iPad, ikke? Det kan altså gøre. Man kan så, hvis man så er helt vild med det der levende isbjørn, så kan man gå ud i det nye zoologiske have i København. Ikke? Der er det der fantastisk flot besigt, der kan vi også se dem nede i og sådan noget. Og frøerne. Hvad fanden skal vi også med de der lortefrø, ikke? Det er nok, der bare er halvdelen af frøerne og fuglen og den slags. Så altså, det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der tænker på i forhold til miljødiskussionerne. Siger, det kan da gå. Det kan da gå. Det går nok. Og så fanger vi måske nogle flere eksotiske fisk. Sværfisk kan vi fange herude, så må torskene komme op til Grønland, og det går vi nok også. Men det er fordi, vi fra miljøbevægelsen har forsømt at forklare, hvad fanden det handler om. Det handler om, at menneskeheden også er en slags dør, og det er der, hvor fælden klapper her. Menneskeheden skal nemlig også flytte sig. Det er ikke kun isbjørnene, og det er ikke kun sværfiskene, der skal komme herop. Det er simpelthen også hele menneskeheden. Når man regner med, at der kommer at klimaforandringer, vil producere 200 millioner nye flygtninge de næste 40 år. Og det er ikke mine tal, det er simpelthen FN's tal. Og jeg kan love, at de altid skyder for lavt det her, fordi de bliver altid kritiseret over de her tal. Så de 200 millioner nye flygtninge, der kommer de næste 40 år, det er det, der vil ske. Og 1 million af dem er Danmarks, hvis man sådan regner det ud, sådan teknisk set, i forhold til demografi og hvordan det er. Men vi kan forestille os, hvordan Danmark skulle håndtere 1 million nye flygtninge i løbet af 40 år. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, uden at det går rigtig, rigtig galt det her. Det er stensikkert, at Pia Kjærsgaard vil blive det aller, aller største parti her. Hvem ender de andre bare svitser over, bliver Pia Kjærsgaard. Men lad os nu se, hvad der sker. Og det er også et af baggrundene for det her flygtningeskib. Det er, at vi prøver at sætte fokus på, at miljøet ikke kun handler om dyr, men det handler også om menneskeheden som dyreart, hvor de hele tiden flytter sig. Ja, spørgsmål.
Kan man ikke blive enige om, at det er som politisk linje? Det er politisk spørgsmål.
Nej. Det er det faktisk heller ikke, desværre. Det er så skide let at sige, at det er et politisk spørgsmål. Det her handler om vores, det almindelige befolknings offervillighed til at gøre noget. I virkeligheden, hvis vi skulle gøre noget med klimaforandringerne, ikke, så skulle vi i morgen sørge for, at dieslen og benzinen kostede omkring 30, måske 40 kroner literen. Forestil sig en eneste politiker, der gik op på talerstolen her og sagde det. Der vil gå nøjagtigt 20 sekunder, før vedkommende får os ud af sit parti, og så vil der gå nøjagtigt 20 sekunder mere, for det er også smidt ud af Folketinget, og måske kaste i Allingehavn. Altså, så vi har at gøre med en befolkning, som politikerne, men vi andre også har bildet sig ind, at vi kan leve, og vi kan løse den her konflikt, uden at det går ud over os og vores forbrug og vores benzin.
Jeg mener, det er systempriser. Jeg ved, der er lande, der er CO2-neutrale, for eksempel, ikke? Kuba er, ikke? Men der er mange af de der tredje verdens lande også, som gør meget for at blive med. Gør mere end de industrialiserede
lande. Det er fordi, at vi jo også manipulerer med tallene. Kuba er CO2-neutralt, fordi de ikke selv har olie, men de får det fra Venezuela. Danmark har en forholdsvis lav, altså har forholdsvis god vækst, ikke? Uden at vi har fået øget CO2-forbruget. Ikke? Men det er bare ikke rigtigt. Fordi hvis man undersøger, hvordan de her tal er kommet, så er de kommet sådan, at alle vores iPad, alle vores telefoner, hele vores sværindustri, store dele af alle vores teknik, bliver produceret i Kina. Ja. Og hvem tror du, der er, der forbruger dem? Det er os to stadigvæk. Så, men CO2-forureningen ligger i Kina, fordi vi har bestemt, at målingerne skal foregå på landebasis. Så nu kan vi sidde og kigge på kineserne og sige, det er også frygteligt, alle de der gule mennesker, de laver simpelthen så meget. Og det har vi jo ikke regnet med, at de ville. Men i virkeligheden er problemet stadigvæk dig og mig, som skifter mobiltelefonen gang hver anden år eller lignende her. Så det er ikke rigtigt. Du kan ikke indtil videre, at det ikke lykkes at afkoble vækst fra CO2-udledning. Det er manipulation med tal. Det er ikke kunne lade sig gøre nu. Det kan godt være, der kan lade sig gøre, men som sådan er der faktisk kun afsavn tilbage.
Ja. Lad os afskaffe krigene.
Krigene vil være en god måde at afskaffe. Ja, man kunne afskaffe lidt af hver mobiltelefonerne og sådan noget. I hvert fald, eller bare holde det længere måske. Det er jo det. Ja.
Jo, men det er jo fordi i morgen, så sad jeg her og hørte Palle Bensen på Nova, så der krigene op alle sammen. Og så tænkte jeg, men det er jo rigtig godt op. Og så er der jo mulighed for, at det kunne være folkebevægelser og sådan noget, der rejser sig. Og så er det skide irriterende, at du siger, at kunstnerne, at det du laver, ikke har nogen betydning. Hold nu op, det har det da vel.
Jamen, det siger ikke, der er ikke noget, der er afgørende ændring af det her. Det bliver snakket om, hvor verden går hen sådan i et stort tab. Hvad det er for en grundbevægelse, vi er i gang med. Jeg snakker ikke om, at det ikke har nogen betydning. Selvfølgelig har det en betydning. Diskussionen har en betydning. Jeg er rigtig god til at få de her diskussioner op. Jeg har været med til at lave rammelovgivning i Europaparlamentet omkring, hjemløse, ud fra nogle hjemløseskulturer, vi laver selv i hele Europa, og også i Europaparlamentet, hvor der så var en ny rammelovgivning om, hvad man skal gøre med social udstødning i Europa. Så det er ikke, fordi det ikke betyder noget i eller andet, for jeg snakker bare måske i de store termer. Hvis der er sit folk, der tror, at jeg laver tingene, fordi at det skal betyde noget, det gør jeg ikke. Jeg laver tingene, fordi forestil sig, at du i 1929 havde løftet historiens tæppe og set Auschwitz. Så ville du blive nødt til ubønhørligt hele tiden at sige, Auschwitz kommer, og så ville du til at lave noget hele tiden mod det. Og så kan det godt være, at du kunne se, at det stadigvæk gik med Auschwitz. Men med drivkraften kunne udmærket godt være frygten for et ragnarok, ikke? Eller en skamfuldhed over, at du har overladt en verden, der var fuldstændig umuligt til dine børn. Ikke? Så det, jeg siger, det er, at energien i aktiviteten behøver ikke at være målet om at nå en fantastisk verden. Energien kan godt være om at sænke den og diskutere det, men ud fra et anstændighedsprincip, ud fra en angst om, at hvis vi ikke gør det, så er det noget. Fordi det store problem er, hvis du hele tiden har modstand, at skal gå godt, så vil alle de der mennesker, de vil jo simpelthen kogse fuldstændig bedste for, at det er sygt, de kan se, de kommer ikke ud af vejen, så kan de sidde og blive fuldstændig depressive over hjørnet. Men måske kan de sige, det gør ikke noget, fordi vi gjorde det kraftedeme. Det er det. Det vigtige er at gøre det. Det er vigtigt at bevæge sig. Der er en anden ting, der er vigtigt i den her sammenhæng. I lang tid har jeg været med i Venstrefløjen i 70'erne her, og droppet hele lortet på et tidspunkt, fordi jeg blev meget desillusioneret over, hvordan verden så ud. Hver gang Mugabe kom til magten, eller nogle andre i Afrika, så udviklede sig til notoriske idioter her, og blev lige så korrupte, som dem, de lige havde fået magten. Så jeg havde forestillet mig, at de lavede et fantastisk samfund. Det gjorde de bare aldrig, og det var rigtig, rigtig træls. Og derfor blev jeg desillusioneret i lang tid. Men så jeg lavede ikke noget politik i næsten 12 år, indtil jeg så begyndte at lave min indre svinehund. Det var fordi, jeg opdagede, at den eneste vaccine imod at få forråelse og blive flyttet her, det er i virkeligheden, at man på et eller andet tidspunkt beslutter sig til at blive pladerhumanist her. Jeg er pladerhumanist. En pladerhumanist, det er sådan en, der mener, at der er ingen, der skal dø af sult i dag. Der dør 14.000 af sult i dag, skal de sige det her. Og det er der ingen, det siger. Og så siger folk, okay, hvad vil du så gøre ved det? Og så er det fedt at bare sige, det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg faktisk ikke overskue. Jeg er simpelthen for dum til det. Jeg er billedhugger, jeg er ikke ret klog. Jeg ved det ikke, men jeg vil godt være med til at give penge. Jeg vil godt være med til at dele min rigdom. Det er selvfølgelig en del af det her. Men den tanke kan jo godt ændre temmelig meget. Hvis der er tilstrækkeligt mange, der erklærer sig som pladehumanister her. Og når de kloge så siger, nu skal vi komme med et svar, så siger vi, det ved vi sgu ikke, men vi vil godt være med til ikke at skifte mobiltelefon hver tredje dag, og computer hver fjerde dag, og en ny bil 5 gange om året, eller 5 gange i vores liv, eller alle mulige andre ting. Altså, hvad vi nu kunne finde ud af, ikke? Så drivkraften behøver ikke engang at være, at man har en forkromet løsning på problemet. Bedste for et asyl, er jo uden noget skidt i virkeligheden, ikke? Fordi, jamen det er I lidt, ikke? Fordi hvad fanden skal I gøre med den million flygtninge, jeg lige har troet jer med de næste 40 år, ikke? Enhver kan regne ud. Det kan ikke lade sig gøre. På længere sigt kan det ikke lade sig gøre. Det ved vi godt. Det ved vi alle sammen, ikke? Så fuck, det kan ikke lade sig gøre. Så så vi skal have fundet en anden løsning. Løsningen er selvfølgelig at lave et eller andet, så folk ikke flygter. Sådan er det jo. Det her, det er en nødløsning. I arbejder på en nødløsning, der står en mand, der er blevet tortureret til døde, ikke? Og han skal selvfølgelig hjælpes, det er klart. Men løsningen er ikke den. Nødløsningen er ikke, at vi blander verden alt for meget. Det går for hurtigt, det her. Det er der ikke idé i, vel? Vi skal lave nogle andre hjælpeprogrammer, der sørger for, at de her mennesker ikke flygter over Middelhavet. At de ikke ligger i alle mulige kølebiler på vej ind over Tyrkiet i øjeblikket, og flygter for krig i Afrika, og for krig i Afghanistan og i Irak, som vi jo selv har været med til at producere frem her. Det er den grundlæggende løsning, ikke? Så det der vil sige, lidt ud af skide, ikke? Men det har jeg opdaget der. Ja? Nej, det er en udlukker overhovedet ikke, det slet ikke. Nej.
Altså, en del af problemet, det er, at vi mener, at vi skal lave nogle løsninger for at gå ned og hjælpe mennesker. Det allerbedste, vi kunne gøre, det er bare for eksempel for at tage Afrika. Afrikanerne, de kan sagtens godt finde det. Før en kolonisering af Afrika, der var det nogle meget interessante, bæredygtige samfund, med høj respekt for naturens principper, hvor vi ville kunne lære enormt meget. Afrikanerne kan sagtens selv finde ud af det, og det kan de også i Latinamerika. Cuba er jo blandt andet et eksempel. Altså, kubanerne, de kan selv og vil selv. Altså, der er en meget spændende udvikling i gang i Latinamerika i det hele taget, og jeg tror også, der er noget i gang i Afrika. Ja. Men det mener jeg er, altså, vi skal frem til reelt bæredygtige samfund. Det vil sige, at vi skal ikke stå og lappe appelsinsaft og bananer i os, fordi de hører ikke til her på de her kanter, det er ikke bæredygtigt. Ja. Og der er tonsvis af hektar, hvor der bliver dyrket kun appelsiner i de fattige lande, og det er absurd. De skal have lov til at dyrke deres egne fødevarer, der passer til deres område.
Ja, nu skal vi selvfølgelig ikke ind i længere diskussion, fordi det er det møde handler om, så derfor er det lidt væk. Desværre vil jeg så mene, at hele Latinamerikas vækstmirakel, hvor de har overtaget vores vækststrategi. Jeg har været til meget i Brasilien og arbejder meget med brasilianere her. Det er langt hen ad vejen gået ud over regnskoven og den måde, de dyrker på. Og deres måde at producere på minder rigtig, rigtig meget om os her. Og deres butikker i både Rio og Brasilien og Belém og andre steder minder rigtig meget om vores forbrugsmønster. Så det kan man sige, den latinamerikanske middelklasse, som er den, der bærer det her i øjeblikket, har et forbrugsmønster, der er i hvert fald mindst lige så pervers som vores to. Her, ikke? Og i øvrigt gælder det også i Kina her. Der er de bare endnu mere perverse i forhold til forbrug. Og Uganda, Cuba kender jeg ikke særlig meget til. Jeg kender nogle kubaner, de har ikke særlig mange penge. Men det vil jeg ikke rigtig gå ind på. Men selvfølgelig er der lyspunkter. Jeg vil ikke tage alle lyspunkter for folk. Jeg snakker bare om, hvad det er for nogle mekanismer. Du kan jo have, at dine drivkraft kan være, at du tror på, at det kan lade sig gøre og lave en udvikling af landene og så CO2-neutralt. Det er fint.
Det som...
Okay, vi kører tilbage til sporet, det er rigtigt.
Vi kører tilbage til sporet, der handler om kundkontrolle.
Ja, lad os komme tilbage til sporet.
Nu er vi en eller anden tosse, som er kunder.
Ja.
Og det, du har lavet herude, du siger det, ja, det er sgu lettere at se på dem, end at se på virkeligheden.
Ja.
Og du siger, at kunsten må have en rolle i sammen både med freden og med miljøet, og hvad det er, du gang i sultenland nu, og smilhuden. Sig
noget
mere om det, altså,
fordi
jeg bliver skide
deprimeret
over, at
du siger, at det... Jamen, det er ikke sådan, det er ikke. Ja, jeg skal komme med noget positivt. Jeg prøver at komme med noget positivt. Novo og, hvad hedder det, Lundbeck.
Ja.
Tog på et tidspunkt sammen med 41 andre stærke medicinalindustrier. De aller stærkeste medicinalindustrier valgte i starten og det sidste årti her, jeg tror det var 2004, besluttede de, at de ville lave et retssag mod Nelson Mandela, fordi Nelson Mandela havde gjort det, at han havde blandet AIDS-medicin til sit HIV-positiv, det var cirka en fjerdedel HIV-positiv, og det blandede han selv, og det måtte han ikke. Så derfor lagde de der retssag mod ham, og man sagde til Nelson Mandela, hvad skal jeg gøre? Det koster 2.000 at blande det, det koster 100.000 at købe det, altså for det samme medicin i Europa. Så det er der jo ikke noget at gøre ved. Når man ingen hænder har, så kan man ikke få nogen småkager. Sådan det. Og det blev Læger Uden Grænser så stik tosset over. De havde nemlig lige fået med Nobelprisen. Og med Nobelprisen følger der 8 millioner kroner. Så de brugte hele Nobelprisen og de 8 millioner kroner på at lave et raid imod deres egen medicinalindustri. Det der plejede at støtte dem, det var meget, meget modgjort og meget, meget flokgjort af dem. Og de ringede rundt til en hel masse kunstnere og spurgte, vi ikke være med til at hjælpe os i den her kampagne. Og i Danmark var vi nu ikke så mange, men der var i hvert fald mig, og så Carsten Jensen, der gik ind i det her. Nu kan man sige, der er jo ikke stor tradition for politisk kunst, der har i hvert fald ikke været det i Danmark de sidste 20 år. Det må man nok sige. Det er jo ikke voldsomt, sådan, de der politiske kunstnere. Men de ringede så også og spurgte, om vi ville lave noget, og Carsten, han havde så side 2 på Politikken, hvor han svinede Novo. Så jeg har sjældent set noget lignende, og jeg gik ind til Novo Nordisk Generalforsamling, hvor vi var inviteret Frank Aaen, han har vist købt aktier i dagens anledning, så jeg var Frank Aaens ledsager her. Så vi gik så ind til, og jeg havde fået, og der sad alle mine kunder. Jeg skal forestille sig, at det der kører kunst er meget rige. Det er jo ikke de fattige, de har ingen penge, det var der ikke noget ved. Altså det er hellerofruerne. Og jeg altid synes, at de der hellerofruer var en lille smule mere lækre end så mange andre, fordi de har deres hud, og så lidt mere velplejet, og deres tøj og også sko og sådan noget. Min søster er en af dem, så jeg har arvet mange af hendes tøj, det er rigtig lækkert at arve hendes tøj, for det holder altid. Så der var jeg lidt personer, og de var der. Alle hellerofruerne var lignet op. 1500 i Falconer-center på Novo Nordisk Generalforsamling. Mads Øvelsen fortalte, at nu fik de største udbytte i Novos historie. Sad jeg klar ved deres små fede hænder, det var helt utroligt. Og så kommer jeg op på talerstolen. Jeg havde fået 2 minutters taletid her. De gik enormt godt de første 20 sekunder, hvor jeg så fortalte om, hvad hedder det, Bamiat, det hedder ligesom Mandela, osv. Og så kom jeg til at sige,
at jeg vil sørge for, at alle de danske fagforeninger trak deres pensionsmidler ud af Novo og Lundbæk her. Hold da op. Alle mine tidligere veninder inde i Hellerup, de kastede med deres leopardpels og var enormt sure her. Og transformerede sig faktisk til svinehunde i løbet af sekund til. Det var helt utroligt. Det var, der er det virkelig det eksempel for, hvordan humanister kan skifte fra det ene punkt til det andet her. Og det var fordi, at det var det noget, jeg kunne finde på, og var noget, jeg kunne påvirke. Så var det præcis mine gamle venner i fagbevægelsen. Det kunne de godt se. Det var lige sådan noget, jeg kunne finde på. Nå, så blev dømt lidt igen, og så hvad hedder det, bagefter så havde vi større diskussioner mere, så havde jeg 10 sekunders tale, så det gik også rigtig godt de 10 sekunder, og så kom jeg til at sige, også vi ville sørge for, at det blev taget de etiske investeringslister i Schweiz og Danmark og resten af Europa. Hold op, så gik der helt kaos i det. Det lykkedes aldrig at få taletid igen, og jeg blev ikke smidt ud, men det var en pressemæssig katastrofe for Novo. Men jeg gik hjem og lavede det, der hed den 10. plage. Det var en større happening, hvor jeg havde 10 store egyptiske døre her, hvor jeg blev lavet med jeg købte 6.000 dollarsedler i en bank i USA her. Det var meget, meget pæne, det var strøget her. Og så klistrede jeg dem på de der døre, hvor der så står i Guds navn, står der på dem også. Det er et godt vi trust. Står der på alle de der penge, så er det så koblet på, og så havde jeg de der 10 store døre, det er den 10. Nu skal vi lige til bibelhistorie, jeg kan også sætte, at nogen af jer ved, hvad den 10. plage er, det er fordi, jeg ikke hørte ordentligt efter i kristendomsundervisningen, den 10. plage, den sidste, som Moses sender imod farve her, der hvor Gud står alle førstefødte ihjel, og for at beskytte sig mod det, så putter jøderne, de putter lammeblod på dørene, for at undgå, at Guds dødsstilling skal komme ind. Så i hver lille jødisk hjem med respekt for sig selv, der er der ofte et lille træpind, så der er souvenir nærmest, hvor der så sidder en lille rød plet på, så betyder, at Guds dødsstilling skal gå forbi os her. Og det, prøvede jeg at opføre igen. Jeg lavede de der 10 store plancher. Det var kun til, at det var 10, det var, at de nye 10 bud var mammon. Det handlede om det. Alt snak om barmhjertighed var væk. Og så skulle jeg have malet med lammeblod. Og der har vi også noget af den der happening-mekanisme. Hvis jeg havde taget et lille sødt, det var i påsken, det her, et lille sødt lam, og fået en dyrlæge til at pelse halsen på den, og døbe min pels ned i og malede på det der, så ville jeg have alle mulige velmenende kvinder og mænd, der ville demonstrere udenfor. Men det ville være en katastrofe, fordi at de ville kunne demonstrere, fordi at jeg havde slagtet lammet, og det var synd for lammet. Så derfor, og det var for mig en det kunne godt være, at jeg fik en masse opmærksomhed, men det var ikke interesseret i, ikke den form for opmærksomhed, så jeg slagte en af mine unge elever her, og det gik strålende her. På overkøbet i hovedsiden, og hendes far var ikke helt tilfreds med det her. Så slagte jeg ind, så malede jeg så de første ud Børkop, Indre Missionske Område, hvor vi malede Novo og Lundbæk på. De næste to tog vi op en uge senere, sådan noget, op fra Domkirken i Odense, Jesus' dødsdag, og malede så derop, og det næste foran Novo og Lundbæk, og det sidste foran Fondsbørsen i København, som er Danmarks reelle kirke her. Og sådan gik de rundt hele tiden, så var det meningen, at de skulle til Pretoria, hvor retssagen foregik, så skulle de sydafrikanske aktivister male deres, med deres blod skulle de male på, indtil vi havde været hele vejen rundt. Det var det, der var ideen i hele projektet. Men inden de kom til Pretoria, så er de blevet frafaldt medicinalindustrien og retssagen fra Nelson Mandela. Og det var ikke af kærlighed til Nelson Mandela, eller af barmhjertighed over for det sorte HIV-positive problem her. Det var simpelthen fordi, at vi var 10.000 vis af kunstnere og meningsdannere rundt omkring, der var i gang med at smadre deres logo fuldstændig. Og når kunstnere går i gang med det, sammen med en nationalhelt som Nelson Mandela, som han havde blevet afstået for at nakke de hvide, da han kom til magten her, og og Læger Uden Grænser, som lige havde brugt deres Nobelpris til det, så var vi på en eller anden måde uangribelige, og vi gjorde dem til de grumme dyr i diskussionen, og det gjorde, at de trak sig. Så på den måde kan man sige, at kulturfolk, også små kan man sige, kulturfolk har ret stor magt, især hvis man kan ødelægge andre menneskers brand, fordi de lever af deres brand. Der er masser af andet end insulin, og i øvrigt var Novo helt udskidet lidt, fordi at, det ved ikke, om I ved, men det er dem, der opfandt insulinen her. Det var faktisk et dansk ægtepar i Bagsvær her. Og de der opfandt det der insulin, og de syntes, det var så fed og så flot en opdagelse, så de ikke ville tage patent på den. den skulle gives gratis til menneskeheden, fordi de synes, det var uanstændigt at patent på den her slags ting. Så det gjorde det, og Novo blev så rig på det bagefter. Men det viser, det er i hvert fald et rigtig, rigtig godt eksempel. For det var ikke kunstnerne, det var en kombination af kunstnerne, aviserne, Nelson Mandela, Læger Uden Grænser, der i princippet nakkede verdens største og stærkeste industri. Så det kan lade sig gøre. Ja.
Ja. Har du lavet hærdnings imod militarisme og krig? Det er nødvendigt, at vi lærer at snakke sammen, så vi ikke løser nogle af de her problemer. Det er de, vi er bange for hinanden, og det er ikke, de bruger os imod hinanden der. Så der var noget, ikke?
Jo, det kunne godt være. Jeg har faktisk lige blivet til Belgien i anledning af første verdenskrig, hvad hedder det, 100 års jubilæum, som er næste år, ja, hvor de vil tage mig ned til at lave noget. Det er nemlig så grotesk, at første verdenskrig er de mest sindssyge eksempler på krig. Hold kæft, hvor var det dumt her. Det var bare fuldstændig latterligt her. De blev simpelthen bare slået ihjel, men det slog stort set en hel generation af unge mænd ihjel i Europa her. Og det, der er problemet, det er, når man så diskuterer første verdenskrig, så snakker man om de faldende soldater. Det er dem, man ærer. Militærkompet kommer på den ene og den anden side, ærer man de faldende. Men desertørerne, militærnægterne og alle den slags, snakker man overhovedet ikke om. Og det var jo i virkeligheden dem, der havde ret. Det var dem, der havde ret. Det var antikrigsbevægelsen, der havde ret. Så det vil vi lave noget sammen med de der belgiske NGO'er om. Jeg har lige fået våbentilladelse, tror det er ej her, fordi jeg har købt et Mauser-gevær. Det er sådan et kæmpestort et her i Næstved og alle steder. Så vi så går hjem nu her og skal afstøbe. Skal jeg begynde på det næste uge? Fordi så skal vi have lavet det der Mauser-gevær. Når vi kan få det til afstøbe, så får vi noget vokse, så kan vi lave alle mulige andet til den der. Som en slags mindesmærker, som alle de der mange aktivister, så i begge vil pilke rundt med midt under de der militære ceremonier og erspolere dem måske nok en anelse her. Det er nok det, det handler om. Ja. Men jeg laver faktisk noget, ikke mod krig, men i hvert fald om diskussionen om krig, at man så kan lave noget andet her. Nu kan jeg jo ikke lave noget om alting, så det er det store problem. Jeg arbejder lige øjeblikket, jeg arbejder mest mod fundamentalisme omkring religiøs fundamentalisme, hvor jeg laver en kæmpe stor skulptur, der hedder fundamentalisme, som er der meget, meget store bogstaver, bestående af 6.000 bibler, koraner og torer, som jeg stiller op med ordet fundamentalisme, som er 4 meter højt og 9 meter i diameter, hvor jeg så dissekerer, hvad der står i de her bøger. Det er udstillet af Abbaslund lige i øjeblikket, det næste, i hvert fald indtil den 23. slutter udstillingen. Der kan man se dele af det. Det er meget stort projekt. Jeg mangler stadigvæk at arbejde over på det. Jeg arbejder 2 år på det her nu. Min projekt tager meget, meget lang tid, så det er... Og så er jeg så kommet i den mærkelige situation, at der er ingen, der gider udstille det. Altså et kunstmuseum, de vil ikke udstille det. Så jeg har måttet... Hvis alt går vel, så bliver jeg nødt til at tage til New York og åbne udstillingen, fordi man faktisk ikke er interesseret i afbalanceret dialog imellem muslimer og kristne i Danmark her. Man er mere interesseret i en afbalanceret dialog, der går ud på, at muslimer er dumme, og vi er gode her. Og de kan ikke lave demokrati, og vi kan lave demokrati, og de kan ikke lave menneskerettigheder, det kan vi. Og deres kvinder går tildækket, det gør vores ikke, og den slags ting. Det er vi rigtig gode til, men den anden type diskussion, som handler om at anerkende hinanden på et eller andet omfang, er der ikke ret mange, der er interesseret i. Det er tankevækkende. Ja. Okay. Ja. Så skal vi stoppe her? Ja. Ja. Hvis der er ikke så med mange tak for god ord. Hvad siger du? Ja.
Jamen, det er bare fordi jeg synes stærkeste
kunstværk. Okay, jeg har lavet en gravid teenager, som er korsfæstet. Meget smuk skulptur faktisk. Meget smuk teenager også. Så hvad hedder det? Hænger op til en stor kors og korsfæstet. Det har jeg gjort i protest imod pavens diskussion om prævention. Det er sådan, en katolske kirke, jeg tror faktisk, det var løgn første gang, jeg hørte det, men den katolske kirke, de sidste 3 paver, det er den første døde, så tænker jeg, nu holder de nok op med det der pjat. Så opdagede han også tog fat i den. Det var den polske. Og senere Ratzinger og den nye også her. Der er ikke noget hjælp at hente fra den katolske kirke, det vi skal også se i øjnene. I hvert fald prædiker de, at man ikke må bruge kondomer og prævention overhovedet i den katolske kirke. Fordi hvis man gør det, så svarer det til, at der kommer 12-13 millioner aborter hver gang, og man kommer direkte i helvede her. Så det er jo godt at vide her, hvis der er nogen katolikker til stede her. Ingen prævention. Og man må heller ikke lære børn og folk omkring 6 fordi hvis man lærer dem om det, så får de lyst til det. Så man skal bare holde sin kæft, og så kan de først have lov til at have sex, når de er gift, og de må kun så have det, når de skal have børn. Alt andet er noget snavs her. Det går paven ud med, og det kan man sige, det var lige meget, hvis paven gik ud med det, men det gør han ikke alene. Han allierede sig med præsident Bush på det tidspunkt, som lige var blevet frelst, fordi han var holdt op med at drikke her, og så var han blevet newborn kristen, og han allierede sig med Museveni i Uganda, og som også, sjovt nok, blev newborn kristen, sådan er det jo, de smitter sig med grund af penge, og så blev der udstedt forbud med brug af kondomer i Uganda her. Og sådan var det i alle præventionsklinikker overhovedet i Afrika. Alle midlerne blev taget væk op med dem. USA giver ikke ret meget i støtte til præventionsklinikkerne, men de giver præcis inden omkring familieplanlægninger. Det er der, hvor de giver deres penge, og det gør, at de har en stor magt omkring seksualundervisning. Så hele Afrika er blevet frataget store mængder af penge og energi i forhold til uddannelses befolkning, og det er en katastrofe. Jeg har været i kenyanske landsbyer, hvor der har været, det er 41% i en skoleklasse, 9. klasse, der er HIV-positiv her. Er det en kort bemærkning til det?
Ja, fordi i Nairobi til World Social Forum, der bliver du nødt til at blive korset af pigen.
Ja, det fortæller jeg nu. Ja. Derfor lavede jeg den gravide teenager, som er korsfeste, som symbol på, hvad det var, det endte med, det her. At for eksempel at Texas er det land i verden, den vestlige verden, der har flest teenage-graviditeter her. Og at der er rigtig, rigtig mange kvinder rundt omkring, får et rædselsfuldt liv, fordi de fører som 12-årige, fordi de er slet ikke klar over, at lige pludselig en dag er drengene slet ikke så pisse irriterende, som de var i går, for eksempel. Det har jeg alle sammen oplevet, ikke? Det er en projektlærer. Det første, der udstillede, var faktisk Anders Gadegaard inde i Domkirken i København. Det var ret smukt. Han udstillede, det katolske biskop blev ret sur på ham her, så det er altså meget, han er en modig mand. Og så tog vi til Kenya under nogle store demonstrationer i Nairobi, fordi at Kenya er et af de lande, hvor det her foregår her.
Og
World Social Forum 2007, det kunne jeg ikke huske, det var i hvert fald i Kenya i Nairobi, og vi lavede nogle gigantiske marcher rundt omkring sammen, og så stod det ude på noget, der hedder Katarandestadiet, det er noget, sådan en slags NGO-forum, ligesom det her, bare lidt større her, og der var 100.000 mennesker. Det store problem, det var, at der var 10.000 nigerianske præster, anført af en irsk pater. Hvad fanden han lavede det? Det har jeg aldrig rigtig fundet ud af, men han var der, og anti-abortbevægelsen. De var imod det, og gik og samlede underskrifter mod mig og Mohammed-tegningerne, en eller anden årsag. Og så skulle de komme med en demonstration dagen efter mod mig omkring det her. Jeg havde opbakning for store dele af kvindebevægelsen i Kenya her, fordi det forbavsede mig faktisk. Jeg var sige, det var et meget farligt projekt, det her. Men fordi de så, måske mange af de der kvinder så deres egen, de havde også tænkt sig at gå på universitetet og deres eget liv, ikke? Og så er der kommet en anden idiot, der har boldet dem syg, og så er det bare gået i helvede til, ikke? Så derfor blev den slags helt inde for dem, undtagen de der nigerianske præster, som sjovt nok var med alle sammen. Men de kom til en demonstration, og 10.000, der støtter en, og 90.000, der er imod en, er en meget, meget uheldig kombination, især i Nairobi her. Men da de så kom, der havde jeg savet korset væk, sådan så den der figur, hun stod bare sådan her. Op imod sådan en fuldstændig blå afrikansk himmel, og så lignede den simpelthen en engel her. Hun var helt, helt utrolig flot her. Og så faldt hele demonstrationen sammen. Fuldstændig som et korthus af luft. Det gik ud på det lige før, det lærte sig på knæ, fordi det var simpelthen bare så vanvittigt flot. Solen strålede, og det var set op. Det kunne ikke være bedre set op. Så jeg fik afværget en katastrofe i Europa her. Senere hen kom figuren til Nicaragua, hvor de nicaraguanske nonner bruger den imod deres egen, pave. Og Daniel Ortega, som var en af mine gamle helte, socialist, allieret med Cuba her, og som lavede nogle fuldstændig rædselsfulde lov, som går ud på, at hvis man får en graviditet uden for livmoderen, så må lægerne ikke fjerne det. Og det betyder, at der er 200-300 kvinder, der dør hver eneste år i Nicaragua af det her. Og det er de der nonner rasende over. Så de har pilket over med den her blokerede motorveje og kaldt den Jesusita. Det betyder den lille kvinde i Jesus. Det er sådan, man kan slippe sted med Latinamerika. Det er det eneste sted, man kan slippe sted med den slags. Så den hedder Jesusita derovre og bliver brugt til alt muligt og symboler og det, der blev sendt til parlamentet. Så den har sit eget mærkelige liv. Der er der meget mere liv rundt omkring. Det eneste sted, det der blev forbudt, det er meget morsomt, det var i London her, opstillet her. Og vi undrede os, og det var fordi, der var nogle afrikanske kvinder, Rainbow-bevægelsen, der havde set det i Afrika, og sagde, altså Nairobi, og spurgte, om de ikke kunne få den over til London til et stort møde i Hyde Park omkring din stemme imod fattigdom her. som er meget progressiv sammenrende, og så sagde vi til de der afrikanske kvinder, det kunne de ikke få lov til, der kom jo børn i parken her. Så siger jeg, ja, det er jo bare en skulptur, der hænger jo kraft af med korshest, Jesus og alle vegne i kirkerne og sådan noget. Det er jo ikke sådan blod og splatter eller sådan noget. Det kunne ikke lade sig gøre. Og vi kørte en større sag på det frem og tilbage, men det lykkedes os ikke at få den stillet op. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvorfor, indtil jeg opdagede, hvad der var, der skete. Det, der skete, og det er ikke noget, vi ved så meget om lige her. Det, der skete, det er, at den kristne bevægelse, den kristne protestantiske bevægelse, og hele ægsfløjen, som ofte ikke er kristne ateister, har indgået en borgfred med katolikkerne om ikke at snakke om prævention, fordi så bliver de uenige her. Så derfor lader man hele det her ligge, og så kom den der gravide kvinde ind, som en hund i spil kejler her. Og det har gjort, at det er næsten umuligt for mig at opstille Europa. Heller ikke Europaparlamentet tør opstille den, fordi den katolske lobby er så stærk dernede. Og de vil bryde pakten om, at de kristne er gode, og, det, og vi er gode sammen. Det er det, der er galt i den her. Så den splitter hele lortet. Selv de italienske feminister, de er hardcore, skal jeg så sige her, som jeg har snakket med i Europaparlamentet, først siger de ja, og så kommer de til gruppemødet, og så siger de, det vil du kraftedeme ikke gøre. Dan, Jørgensen her, han har lovet mig, når jeg råber, den stiller jeg op. Så snakker jeg med ham her for den der, så siger jeg, hvorfor stiller du den ikke op? Jamen for fanden, de sagde, at jeg blev smidt ud af den socialdemokratiske gruppe, så stiller den op, det var helt. Og det viser noget, der er jo ingen aner, hvor meget den katolske lobby, hvor stærk den er. Det her handler om retten til at bruge kondomer. Det er helt idiot. Og retten til at bruge kondomer og retten til seksualundervisning her. Når jeg er piger, der tror, at jeres nyvundne frihed er et fast noget, der vil være der for evigt, det tror jeg sgu ikke, I skal regne med. Der er stærke kræfter i det særlige sydlige Europa og efter Polen og alle de der andre østbloklande, som har gjort paven til deres nye gud, er kommet ind. Der er virkelig i gang med at rulle noget tilbage. Det handler den her skulptur om, så vi bruger den. Bare det skal nok lykkes med at knalde op i Europaparlamentet en dag. Men den har lige været i Rio, i øvrigt, i Rio de Janeiro, hvor vi havde en opstilling her i sommer af den her. Det gik strålende. Ja. Der er lidt mere gang i brasilianere. Okay, tak for det.
Ja. Men tak til Galtjøk, og jeg håber at se jer alle sammen, også de tre arrangementer, vi har i morgen. De står annonceret på væggen derhenne. Og vi giver igen Galtjøk, Mikens bog, som kan købes herovre.
Hermed slut på Galtjøks udlægning den 14. juni 2013 i fredsteltet om sin aktivistiske kunst. Man kan genhøre Galtjøk, som læser mere om oplægsholder og fredshøjskole via links på Frederikshavn Lokalrejs dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her på Galtjøk eller kunst.